ble 2020 året da det grønne virkelig begynte å slå rot, ikke bare I den politiske debatten, men også I industrien og I kapitalmarkedet. Men hvor reelt dette egentlig? Det først og fremst en boble som bygger seg opp basert på luftige visjoner om ting som kanskje ikke så lønnsomt, eller det starten på noe konkret og solid som vi kan tjene penger på I tiårene som kommer? Velkommen til E24-podden, der jeg har fått besøk av to personer som fra hver sin kant står midt oppe I dette her. Den ene har gått fra å lede et rederi til å bli ansvarlig for å bygge ut sol og vind. Den andre skal sørge for å plassere kapitalen der den kaster mest av seg, både I dag og I morgen. Velkommen Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Sol og Vind I Europa I Statkraft.
Tusen takk.
Og velkommen Lars-Henrik Røren, aksjesjef I Formuesforvaltning.
Takk skal du ha, Marius.
Birgitte, først velkommen tilbake, får jeg si. For sist gang du var her, da var du konsernsjef I tørrlastrederiet Golden Ocean, og vi skulle snakke om tørrlast, en helt egen del av verdensøkonomien som vi veldig avhengig av.
Det stemmer. Da snakket vi mye om verdenshandel innenfor råvarer, det var veldig hyggelig det, spennende.
Ja, og nå har du også begynt I kraftbransjen. Du begynte 1. april, midt I korona, rett på hjemmekontor. Men du jo et skarpt regnehode for de som kjenner deg. Du har vært finansdirektør, konsernsjef, og nå I toppledelsen I Statkraft. Men hva vil du si de største forskjellene mellom redebransjen og energibransjen?
Nei, egentlig så ser du på en måte på markedsmekanismer og tanker rundt investeringer og sånn, så mye ganske likt, og det en del som jeg kjenner som har skiftet mellom bransjene. Kanskje den største forskjellen, og det nok litt forsterket av at jeg nesten bare har satt på hjemmekontor siden jeg startet, men shipping på en måte en global bransje. Der du møter deg sammen med aktørene rundt omkring, og det egentlig kanskje ikke en sånn kjempestor bransje, sånn sett. Og det andre som jeg har fått til å reflektere over etter at det sluttet, egentlig hvor standardisert og effektivt det fordi et skip et skip, men ser du på en vindpark, så den helt unik I forhold til en annen vindpark. Slik at det noe med hva jeg skal si, standardiseringen da, I shipping som nesten større enn den I kraftbransjen.
Ja.
Men ellers så det også mye likt, og mye de samme driverne som ligger bak, og mye å ta med seg.
Du, mange assosierer jo Statkraft med vannkraften vår. Dere har jo nesten halvparten av norsk kraftproduksjon. Men dere driver jo med altså, så utrolig mye mer, og du har jo, når du går inn på nettsiden til Statkraft, så virker det som du nesten ansvarer for alt dette her. Du har ansvaret for sol og vind I Europa, du har globalt ansvar for utbyggingsprosjektene deres, du har ansvaret for hydrogen, og du har ansvaret for biodrivstoff, elbillading og datasenteret.
Ja.
Altså, Statkraft driver jo egentlig med veldig mye mange kanskje ikke var klar over.
Det kan nok være, men altså vannkraften jo på en måte ryggmargen, skulle jeg si, I Statkraft, og den absolutt største delen av det vi driver med. I tillegg, som kanskje ikke folk så klar over, så har vi en veldig stor markedsoperasjon og også kundeaktivitet. For eksempel så har vi levert til Daimler I Tyskland at vi garanterer dem fornybar energi 100%, ikke sant? Vi kombinerer sol, vind og vann. Og allokere det til Daimler. Så, og den type aktivitet har vi masse av. Vi styrer virtuelle kraftverk for andre aktører og sånn. I tillegg så har vi det du nevnte rundt vind og sol, og vi har jo også vannkraft internasjonalt. Og vi deler vind og sol både internasjonalt og Europa. Så min del I Europa nok per I dag en ganske liten del av det Statkraft driver med, men også et område der vi ser vekst. Og så som du påpekte da, det vi jobber med rundt, vi har jo en strategi der vi ønsker å utvikle ett til to nye forretningsområder, og blant annet da hydrogen, elbillading, biofuel, det å tiltrekke oss datasenter, noen av de aktivitetene håper vi kan bli større for Statkraft på lang sikt.
Men det bare for å vokse, eller fordi at dere vil ha andre typer inntektsstrømmer?
Nei, vi tror veldig I det grønne skiftet på at det blir en tettere kobling mellom ulike sektorer. Hvis du skal klare å redusere klimautslippet, så du avhengig av at flere sektorer går for elektrifisering eller bruker fornybar kraft til å produsere andre energiråvarer. Så vi tror det en veldig, veldig sterk kobling. Og så det selvfølgelig et nytt område og et nytt bein å stå på I tillegg.
Hvordan opplever dere det? Altså, vi som i hvert fall står litt på utsiden, det virker som det tar veldig av I år. Det har vært snakket veldig mye om klima og det grønne skiftet lenge, men I år har vi jo sett masse nye selskaper på børs. Det tas ganske store industrielle initiativer. Dere kjøpte akkurat et solfirma I England, Solar Century, for nesten 1,5 milliard kroner. Opplever dere også at liksom, I år har vært et liksom, skifte, eller... Altså, begynte det egentlig tidligere?
Vi har holdt på med det her lenge, vet du.
Men, ja, vannkraften har det drevet med lenge. Ja,
ja men også med andre aktiviteter. Det klart, vi satt en ny konsernstrategi I 2018, og der det å utvikle vind og sol var en av de fire beina å stå på. Men det klart at interessen, altså, jeg vil kanskje si at det, som vi sikkert kommer tilbake til, altså skifte I investormarkedet, I sentimentet, altså I kapitalflyten har virkelig kommet, og jeg så det litt siste året kanskje I Golden Ocean, da begynte også investorene, ikke bare liksom compliance-avdelingen eller ESG-teamet, men også forvalterne å begynne å spørre rundt, da snakker vi mye om fuel efficiency, reduksjon av karbonutslipp, nye fuel og sånn, men det skiftet har liksom, det har kommet nå, opplever jeg. Men vi har jo prøvd å utvikle det her over lang tid, og så kommer reguleringen, så kommer kapitalen, så kommer liksom alle ting samtidig da. Og så det et interessant poeng, og det at det jo en bransje som har holdt seg ganske bra gjennom 2020, og vært ganske resistent, også I et covid-perspektiv.
Ja. Litt lave kraftpriser, synes dere kanskje det var, I hvert fall når jeg leste regnskapen
deres.
Det
har regnet litt mye, men...
En liten smil på bunnlinjen, takk til lave kraftpriser, som til glede for oss forbrukere I hvert fall.
Ja, det har regnet mye, og I Norden så det nok mer på en måte, hydrologisk I situasjonen faktisk, enn fall I forbruk, primært. Men ser du på en måte på prising av fornybarselskap, her jo eksperter som kan det bedre enn meg, så har det liksom holdt seg godt gjennom året.
Mm. Lars-Henrik... Som, når du sitter på liksom, forvalter- og kapitalsiden, når merker du at dette gikk fra å være noe man pratet om på seminarer og konferanser til at liksom, pengene begynte å flytte seg og investorene begynte å spørre mer om dette her, sånn som Birgitte snakker om?
Nei, hvis vi holder oss til I Norge, så vil jeg si at vi skal egentlig, når vi begynte å snakke om dette første gang I Norge, så skal vi faktisk 12, 13, 14 år tilbake, for da var det jo en aksje som virkelig ble stor I markedsverdi, og det var jo REC, eller REC, som vi husker I perioden 2005-2008.
Holdt jeg på å si nesten kom og gikk.
Ja, det var, Men det var jo helt voldsomt, så det ble jo en av de største, nådde vel en markedsverdi på rundt 150 milliarder kroner. Så det var jo, det var vel da bortimot nesten en tredjedel av Equinor, eller Statoil, den gang. Så det var voldsomt, og så gikk det gærent. Og så kom perioden igjen, hvor det var tilbake til normalen, så ble det veldig fokus på dette med skiferolje I USA, og hele denne revolusjonen rundt det. Og alt gikk jo bra frem til 2014. Og så kom det knekken I oljemarkedet, så vil jeg si etter 2016, og etter Paris-avtalen, så har det gradvis kommet snikende dette fokus på ESG-målinger, og fokus rundt eksklusjon fra en del investorer, og en del stiftelser har vært veldig på hva det vi vil ha, hva det vi ikke vil ha. Så har det ikke helt vært forstått, det har vært litt sånn begrepsforvirring mellom hva er en klimasak, hva ESG, hva bærekraftsinvesteringer, hva tematisk, og alt har vært en litt sånn stor røre, også I mediene, men dette har blitt gått liksom nå I år så skjedde det noe. Og det ikke så rart egentlig, for vi ser altså når investorviljen blir stor nok, og det mye penger på sidelinjen, så har jo markedet må være så smart at da kommer fondselskapene og skal introdusere ESG-fond og liksom slåss om hvem som det mest ESG-vennlige og karbonlave fond og slik ting, for det pengene der. Men vi har sett I år har det jo tatt helt av, spesielt blant en del selskap som ikke var, de var, eksisterte nesten ikke for et år siden, eller var egentlig veldig lavt kapitaliserte selskaper, og så plutselig får de noen store verdier. Og en del har blitt notert av, spesielt på denne Merkur-listen, eller nå Euronext Growth, da, etter at børsen ble kjøpt av Euronext.
Den nyeste
og
minste.
Ja, og der er det, har det vært rekordnoteringer altså I verdi. Og det er litt, kan man reflektere litt over, liksom går det litt for fort.
Men dette primært et norsk fenomen, eller det I hele Europa at du ser at pengene begynner å virkelig flytte på seg?
Ja, det begynner å flytte på seg, men dette her med den enorme aktiviteten og den lille børsen Merkur, som en god sak. Det jo veldig, det jo innovasjon, det veldig spennende å følge med I, men akkurat nå det priset om at alle skal lykkes. Og det vil jo da neppe skje. Så her kommer noen til å gå liksom beina seg, eller kommer til å tape penger. Så det spørsmålet hvem det. Nei, dette er et globalt fenomen. I alle fall nå på investorsiden så ser vi det tar virkelig av hva investorene våre kunder forlanger. De som kanskje ligger fortsatt litt etter, det har litt med kanskje landet borte å gjøre og lederskapet, det USA. Der det ikke, fortsatt ikke like stort fokus på dette med fornybar og krav til fondene man investerer i og eksklusjon og slik ting. Det er sterkst i Europa, spesielt her i Norden. Og skal jeg trekke frem land, så er det kanskje spesielt i Sverige. Men det lett for svenskene å si, vet du, at de ikke skal være i olje og gass når de ikke er så avhengig av det.
Nei, ikke sant? Danmark skal legge ned den lille oljeproduksjonen de har. Dere, denne grønne bølgen, og om det en boble som skal sprekke, det må vi snakke mer om rett etter dette. Lars-Henrik, er det en hype det her? Altså, ser du liksom bobletendenser? Du snakket her om mange av disse nynoteringene som har satt rekorder, og vi som sitter og følger med på markedet ser at selskapene selv, enten de skal hente penger eller skal notere seg, jo veldig opptatt av å fremheve hvis de har noe som helst grønt ved seg. Men er det et rasjonale bak den prisingen?
Ja, for noen selskap er det. Ordet hype er ganske sånn sterkt, men jeg vil si at det er en det kan minne litt om det. Og la oss gå tilbake til denne REC-perioden i 2005-2008, det som var poenget hvorfor det kan man kan si at det kan bli en hype. Det er fordi at pengene på sidelinjen, pengene skal inn i markedet, er ganske store i forhold til det som det mulig av objekter å kjøpe. Og sånn sett kan du si at det blir en lav konsentrasjon av hva du kan gå inn i, og veldig store penger strømmer inn og få objekter, og sånn sett kan det objektet bli ganske høyt priset, litt sånn ukritisk. Og så har folk seg bare med å henge seg på der det momentum og godt sentiment, og kaste seg på, og det det som kan få denne hypen da. Så at det kan minne litt om litt sånn en kombinasjon av massesuggesjon og en sånn giffengode, altså med giffengode mener jeg liksom, desto dyrere varen blir, desto mer skal folk ha av den. Det strider mot alt fornuft egentlig, det skjer i diamanter og slike ting, i perioder om malerier og sånn. Men når det begynner å skje i aksjemarkedet, så er det litt farlig. Men bevare meg vel, det er mye bra som har skjedd her, jeg vil ha det sagt, men selvfølgelig blir det hype i noen selskaper, noen aksjer. Og vi skal også huske på at på Merkur-noteringene, så er det ikke noe sikkerhetsnett med at børsen selv går gjennom prospekten og godkjenner prospekten som på en hovedliste. Det jo egentlig en sånn mer bilateral avtale mellom selskap som utsteder ny kapital og meglerhusene som skal gjøre jobben. Det de som på en måte
avgjør. Ja, Finanstilsynet skal ikke godkjenne noen prospekt, altså. Nei.
Det skal vel, det er mulig, men ikke børsen. Det mulig, men det i alle fall en lavere terskel for hvem som kikker inn i hva som formidles her. På godt og vondt. Men det har vært helt rått i år, men det klart at noen av disse her er feilpriset. Jeg skal bare ikke si nøyaktig hvilke jeg mener selv heller, for jeg skal ikke komme noen enkelt anbefalinger. Men det klart det noe her som jeg synes er litt galskap.
Men tror du vi vil se litt som man egentlig kanskje så under dotcom-bølgen rundt årtusenskiftet, at det var liksom en sånn kjempebølge av selskaper som ble løftet opp, og så klappet jo hele greiene sammen, men du så at det var ganske mange solide selskaper som kom ut av det likevel, og som i dag er de største selskapene i verden.
Det er poenget mitt, derfor må du må ganske mange, du må satse på ganske mange hester i starten, og det er det markedet gjør nå, ikke sant? Så derfor anbefaler jeg folk å ikke ha enkeltselskap, men mer en portefølje av de selskapene her, for noen vil gå gærent. Men noe vil bli veldig bra. Og dette jo tvilsomt starten på noe veldig, veldig spennende.
Du, Birgitte, vi må snakke litt om dette Solar Century-kjøpet deres. Fordi sjefen din, Christian Tynning-Grønnesen, i Statkraft, påpekte at dere hadde lett etter noe å kjøpe i 2 år. Og så kjøper dere dette solkraftselskapet i England for nesten 1,5 milliard. Opplever dere at det er en veldig kamp, når man kommer med, selv om man kommer med sjekkheft og leter etter gode objekter, at det så mange andre som også ute etter å kjøpe, eller?
Vi ser nok en konsolidering av mindre på en måte utviklerselskap da, og at det er en del aktører som ønsker å vokse, og så har du selskap som har bygd seg opp på en måte, som skikkelig kompetente innenfor sitt område. Vi har faktisk sett på Solar Century et par år også, men i den perioden så har jo de utviklet seg veldig bra og egentlig demonstrert at de har levert. Og vi har sett på en del andre aktører. Noen synes vi har vært priset alt for høyt. Noen har blitt kjøpt av børsnoterte selskap som har hatt en sterk aksje, og da har du jo gode gamle trikser å bruke aksjen.
Som oppgjør, ja.
Eller i hvert fall hente kapital på den kursen og bruke det, og det er klart da har du et fortrinn sånn sett. Men,
dette er et veldig viktig poeng.
Ja.
Men på så store transaksjoner så opplever jeg at det er noe, altså da er det mer enn edruelighet, ikke sant? For du skal jo på en måte kjøpe mange verdier. Det er en blanding av tidlig fase og mer moden fase, så hva er verdien av et tidlig faseprosjekt og så videre, og du må også gi noe verdi for plattformen, ikke sant? Og vi er veldig fornøyd med den transaksjonen. Vi opplever at det var en fair prising, og jeg tror også de ansatte og selger var fornøyd, både med pris og det å bli kjøpt opp av et fornybarselskap var veldig viktig for dem. Så,
ja, for de har holdt på godt over et tiår, og dere kjøper jo da egentlig solparker i både Europa og Sør-Amerika.
Ja.
Så dere kjøper dere, og dere har jo litt sol under bygging selv nå, men dere kjøper dere jo ganske betydelig opp i det segmentet da.
Ja, vi kjøper oss en portefølje av prosjekter, og så har jo de solgt prosjekt. Den måten, det her er også ganske interessant i forhold til det med kapital da, ikke sant? At de har utviklet prosjekt, og så har de solgt dem, og så har de bygd dem. Vi utvikler prosjekt, bygger dem, men også kommer vi til en viss grad å selge dem. Og det er jo både fordi vi ser at det er færre aktører som er villige til å ta den risikoen i å utvikle prosjekt, mens det er veldig mange aktører, og da gjerne finansielle spillere, som ønsker å sitte med solparker eller vindparker i drift, der du gjerne har en fast kontrakt i 10 eller 15 år. Kanskje er staten motpart, ikke sant? I mange av disse markedene som vi opererer. I Norge så glemmer vi, er jo i praksis 100% fornybar i Norge, så vi har jo et fantastisk utgangspunkt. Men i mange andre marked, der også myndighetene er veldig aggressive på å snu, de er jo avhengige av ikke bare å øke produksjonen av fornybar, men de er jo avhengige av å erstatte enten kull eller gass med fornybar. Så det er et enormt vekstbehov. Og for å få til det, så har de også en del auksjoner, ikke sant? For å stimulere viljen til å vokse. Og får du utbygd slike prosjekt med faste inntekter, gjerne fra staten, så er det ekstremt attraktivt. Og det er veldig mange investorer og andre som ønsker å sitte på det. Det blir jo litt som et utbyttespill til Yieldco på en måte.
Ja, ja. Men kunne dere, når dere da ønsker å ta den posisjonen i sol, da kunne dere egentlig gjort grunnarbeidet selv, eller tar det for lang tid? Altså, så som her kjøper dere da
ja,
en portefølje som er liksom i gang og som skal bygges ut? Ja.
Ja, vi gjør det også selv. Og vi har jo en egen solportefølje, faktisk, så nesten en kuriositet, men vi skal jo bygge det første store solprosjektet i Irland av alle steder, og så kan man lure på hvorfor sol i Irland.
Hvor mye sol skinner der, ja.
Jo, men det er noe med å, altså i Irland er det jo mye vindkraft, men det er ikke alltid det blåser, og kanskje er det da sol, så det er noe med liksom å ha en balanse i porteføljen. Så vi har prosjekter der, vi har en del prosjekter i Spania og andre steder, vi har noe i India og i Sør-Amerika, så vi er ikke helt blanke, men vi kjøper en organisasjon som har mer erfaring og som har bygd en mer moden portefølje enn det vi har.
Ja. Lars-Henrik, som aksjesjef,
ja.
Når du ser på Statkraft, vi har jo skrevet om dette her i E24 tidligere år, altså Statkraft, de låner jo penger i finansmarkedet og sånn for all del, men de er jo ikke børsnotert, hele eid av staten.
Mm-hmm.
Hva hvis Birgitte hadde jobbet i et børsnotert selskap, hadde det vært Norges mest verdifulle selskap, tror du?
Ja, det tror jeg. Definitivt. Når vi ser på, vi vet jo, de har, du nevnte det selv, nesten halvparten, altså det er litt over 40% av Norges vannkraftproduksjon. Vi snakker altså hele 53-54 terawattimer, bare derfra. Og så er vi vindporteføljen nå, som er på kanskje 3 terawattimer, og voksende, og sol er vel i hvert fall installert en 1500 megawatt eller et eller annet sånt rundt der, og så kommer prosjekter, og så det begynner å bli noen terawattimer etter hvert der også. Og hvis vi ser på en annen, da, sammenlignet med sånn som dette fantastiske danske selskap som kommer ut av dansk olje og naturgass, altså Dong, det som heter Ørsted, som hvordan det har gått de siste 3-4 årene, nettopp den bølgen her, og i dag er det verdt mye mer enn Equinor samlet. Og se på den porteføljen de har, vi må se det i forhold til liksom, hva er prosjektporteføljen, men hva er også nåværende produksjon, da er det jo, det hadde jo satt fantastisk spennende verdier på Statkraft. Så ja, definitivt, Statkraft er Norges mest verdifulle selskap i dagens verden, sånn som jeg ser det. Med god margin, vil jeg si.
Du, Birgitte, når dere skal vokse nå, ikke sant? Dere har jo ganske klare ambisjoner om hvor dere vil, og vi breder dere ut og blir ikke bare Europas største fornybar leverandør, men liksom verdensledende innen alt fornybart egentlig. Men står det på kapitalen, eller er det rett og slett bare antall prosjekter man kan få tak i, enten det er lisenser eller ferdige prosjekter som kan bygges ut, sånn som dere ser det nå?
Ja. Altså, vi har lagt opp til en investeringsplan på rundt 10 milliard kroner i året. Og det er jo ganske bra, og vi har masse gode planer for det. Vi har nok kommet dit at vi har mulighet, vi hadde hatt mulighet til å vokse mer hvis vi har mer kapital. Så vi har flere prosjekter og flere ideer enn kapital tilgjengelig. Men samtidig så tenker jeg at 10 milliarder er jo, det er penger det også, og da får du også en god seleksjon av hvilke prosjekter du prioriterer.
Ja.
Men det ikke tvil om, det masse muligheter innenfor det området her, og vi har en solid organisasjon i 17 land, vi har masse kompetanse, vi har jo jobbet med det her, altså det norske eller det nordiske kraftmarkedet var jo et av de første som ble regulert. Det å optimere vannkraften er jo ekstremt komplekst i forhold til en del annen, så den markedskompetansen som folk sitter på i Statkraft, den er ganske unik. Og vi har et liksom, markedssentrisk fokus, og det å kunne bygge rundt det, det som også blir spennende etter hvert, er jo for eksempel å kombinere batteri. Ikke sant? Du har, altså, vind- og solproduksjon kommer jo, den kommer når det er sol eller når det blåser. Vannkraften kan du regulere opp og ned.
Ja, det er jo et flytende batteri.
Og det er et ekstremt bra flytende batteri, som er selvfølgelig kjempebra for Norge, men som også er viktig for Europa, som har mindre regulerbar kraft. Men etter hvert så vil det vokse muligheter for eksempel innen batteri, at du kan bruke det. Kanskje kan du produsere hydrogen når det blåser, ikke sant? Så det er så mange muligheter innenfor det vi driver med. Så det er klart at det er masse å ta av.
Men ja, altså si dere var 50% flere mennesker da. Like mye kloke hoder og like mye flinke prosjektledere og alt mulig. Er kapitaltilgangen dere så god fordi dere driver med vannkraft, sol og vind, at det hadde vært null problem å få inn den kapitalen for å finansiere enda flere prosjekter, hvis dere hadde kapasitet og vilje til å gjøre det?
Jeg svarer ja på det.
Ja. Altså, jeg vet ikke om du vil la Lars-Henrik svare på den.
Det er greit at han svarer på den.
Nei, men for å bare si det, hvis jeg får si fort på det, så er det jo det at det er noe av det spennende med Statkraft, og du, Marit, var inne på det her, dette med kapital, med billig kapital. Nå er det for det første, er det veldig tilgang nå på lånekapital? Det er veldig billig, det er tilgang på risikokapital, altså nye aksjekapital, egenkapitalen. Og den kombinasjonen der sånn er det som gjør det så interessant å investere i lange prosjekter når denne kapitalkostnaden presses ned, som gjør noe spesielt for de gode selskapene, sånn som Statkraft, som har en enorm lånetilgang, nettopp basert på den solide porteføljen de har. Så spilt riktig, gjort riktig, ledet riktig, så vil de alltid kunne liksom dra fra feltet. Så lenge du har en lavere kapitalkostnad, så skal du kunne vokse liksom, raskere enn feltet rundt deg. Så gjort riktig, så ligger de i en fantastisk posisjon, og der er Ørsted, og der er Statkraft.
Kan vi vente oss en bølge av oppkjøp og fusjoner neste år? Det skal vi høre mer om rett etter dette. Du, Lars-Henrik, du var nylig ute på LinkedIn. Du er jo aktiv der. Så for alle som er aksjeinteresserte, så får de gå inn og følge deg, som jeg får si. Men du skrev nylig at du forventer veldig høy M&A-aktivitet neste år. Altså oppkjøp og fusjoner, som det heter på godt norsk.
Ja.
Drevet av billig kapital og vektskåte styrer og ledelser. Men tror du det også gjelder liksom den grønne, eller vil det være enda mer der, eller hvordan ser du på det?
Ja, dette er både og jeg vil ta det generelle først, at vi er i sånn fantastisk marked nå, hvor spesielt når du kommer ut av en krise nå, og du har liksom føler at du har lagt den litt bak deg, hvis det går som vi tror da, at 2021 blir mer sånn puste utår, da blir det at selskapene ser liksom på sin sterke balance sheet, de har kommet ganske bra gjennom det her, veldig mange selskaper, og så ser vi fortsatt at det ikke er noe antydning til at renta skal opp med det første, og tilgangen på risikokapital, hvis ikke et eller annet sprekker da, hvis ikke vaksine plutselig ikke virker eller et eller annet sånt ting, så du har den kombinasjonen som jeg snakket om i stad, at det er en veldig, det er en veldig, det er en smidig og god kapitalkostnad å vokse på. Og for de selskapene som har god balanser, har god tilgang til denne kapitalen her sånn, så er det naturlig å se på dette med M&A eller fusjoner og oppkjøp. Så ja, mye ligger til rette for at 2021 skal bli fusjoner og et år for fusjoner og oppkjøp. På den andre siden vil jeg også trekke frem en ny sjanse, trekke frem Equinor. Det er et samfunn om fusjoner. Jeg mener at i Equinor nå så kommer 2021 til å bli vise året hvor de skiller ut sin fornybar business eller forretningsområde i et eget selskap. For det hører ikke helt sammen med olje og gassen. Du har vanskelig for å tiltrekke deg disse ESG eller grønne pengene så lenge du er en del av en olje og gass holdingsselskap. På en måte.
Ja.
Så jeg mener at det er overmoden nå etter hvert, også når jeg ser på prosjektportføljen til Equinor, at den begynner å stå på egne ben.
Ja, nå skal du begynne å rapportere det som en egen divisjon i regnskapet fra 1. januar.
Ja, og det er steget mot det jeg snakker om her, tror jeg.
Ja. En annen ting jeg vil spørre deg om er grønnvasking, for du har også vært og ralliert litt med elektrifiseringen av norsk sokkel. Det er jo også, altså det er jo utbygging av fornybar kraft ofte, da. Man legger ut kabler og Og får enda flere forbrukere på grønn kraft. Ja, nå, men du synes at det noe tullet til bruk av penger?
Ja, og det har jeg sagt lenge. Og nå føler jeg får litt fokus på det, eller litt støtte via taksonomien, som også grep fatt i det. For der, jeg mener når jeg sier dette her med at det økonomisk skandale, så ser jeg dette i en sånn livsløp. Og det har noe med kostnytten. Altså hvor skal denne flotte vannkraften vår brukes? Og hva skal det koste? Og liksom, det har noe med liksom, hva legger vi inn av midler? Og hva alternativet vårt? Altså etter kostnytte. Så det også det at dette her bruker man også til å legitimere den veksten man har i produksjonen av olje og gass i Norge. For vi sier vi gjør selve produksjonen så grønn. Men vi må bare minne folk på at 97% av et oljefat sitt samlede klimautslipp eller CO2-utslipp skjer ved forbrenning og utenfor norske grenser. Ikke sant? Så selv om vi løfter denne oljen her med få kilo CO2 på grunn av at vi har disse landkablene, så tilfører vi fortsatt verden er med på egentlig å øke oljeproduksjonen eller oljetilbudet globalt. Og så kan folk si i Norge at ja, hvis ikke vi gjør det, gjør andre det. Ja, men poenget bare hvis vi gjør det i tillegg også, så gjør vi bare at vi forlenger oljealderen. Ved at du tilbyr, da holder du prisene nede. Det jo en sammenheng her, altså mer olje og gass som tilbys, desto lavere prisene alt i alt på marginalen, desto lenger varer oljealderen. Eller verre blir det for alternativen å presse inn da. Ikke sant? Så det bare en sånn, jeg synes ikke det i seg selv en god økonomi å trekke kablene ut dit, og det ikke bra når vi ser det heller i en total sammenheng og legitimere dette for å forlenge norsk olje og gass alder.
Så får vi slippe til oljebransjen en annen gang.
Ja, så skjønner jeg, altså, vi trenger pengene og alt mulig, ja. Så jeg ikke imot dette her. Jeg bare prøver å komme litt sånn historiefortelling rundt dette her, og jeg skjønner at mange, at Equinor og andre ikke vil fortelle denne delen av historien. Jeg forstår det godt, for det ikke en veldig sånn god historie, men det min jobb mer å formidle det.
Men du, hvis vi ser litt bort fra oljenæringen, men altså litt mer generelt, opplever du som forvalter og investor, altså det som kalles grønnvasking? En ting jo å bygge ut sol og vind og fornybar, det jo greit nok, det vet man jo hva. Men ja. I disse prospektene, og når selskapet kommer og ber om penger, enten notering eller lån eller hva det skulle være, opplever dere at mange tar seg litt akademiske friheter og pynter på det de egentlig driver med?
Ja, for det altså litt sånn, du må se, her kommer du inn på noe veldig spennende rundt dette med scope 1, 2 og 3, altså hvordan når du teller opp altså hele, hva skal vi si, hele...
Når du måler utslippene til et selskap.
Når du måler selskapet til et selskap, så er det liksom hva skjer egentlig innenfor på hovedkontoret, hva skjer med det tilknyttet tjenester, strømforbruket du har og slike ting, og så skjer selve liksom produksjonen produksjonsleddet ditt, eller underleverandør og slike ting. Og det er der mye av produksjonen skjer. Og da det mange selskaper som umiddelbart ser ut til å være ganske grønne, og forretningsmodellen ser bra ut, men når du ser på hele livsløpet, eller til hva produksjonssykkelen, så er det noe annet. Jeg vil ta et eksempel, det Apple. Apple i scope 1 og scope 2 rapporterer veldig lite CO2-utslipp. Men når vi vet at mer eller mindre alle deres telefoner, i hvert fall en veldig stor andel, produseres i Kina, og ser vi der på det som kommer inn i scope 3, så er det ganske høyt utslipp. Og når du har tenkt på at Apple i tillegg har en forretningsmodell som går på at helst skal disse telefonene bare vare i 2-3 år, og så skal folk bytte, så har du den problemstillingen at de har en forretningsmodell som gjør at folk skal skifte ut ganske mye, og det ser ikke noe ille ut på scope 1 og scope 2 i deres CO2-regnskap, men scope 3 med produksjon, så er det noe motstridende selvfølgelig, ikke sant?
Altså typ datacenteren og hovedkontoret og butikkene går på grønnstrøm, mens fabrikken exactly. Går ikke det?
Ja. Exactly. Så det jo det samme. Amazon og andre, de vil jo også da prøve å si at det vil jo alle våre logistikksenter og alt mulig sånn grønne, ikke sant? Men som vi tenker på, de tar del i rett og slett en voldsom aktivitet, global handel og forflytning av varer med fly og biler og båter og alt mulig sånne ting, så la oss ta med hele dette regnestykket, og da er det nok en del forretningsmodeller og selskaper som kanskje ikke er like grønne som det man tror, og det er det jeg mener med at vi må være nysgjerrig på dette begrepet grønnvasking.
Det leder meg over til siste del av sendingen, taksonomien. Smak litt på den mens vi tar en kjapp reklamepause, og så er vi straks tilbake. Det jo et ord som ja, noen har kanskje begynt å høre det litt, men vi snakker jo om EU og en regulering som på full fart inn derfra. Direktør Cato Kjølstad i Fortum kalte det som kom fra EU her om dagen for en sjokkbeskjed, og det var nemlig at norsk vannkraft faller utenfor EUs definisjoner av bærekraftige investeringer. Forklar litt hva som egentlig har skjedd nå.
Ja, bare også tilbake til hva skjedde i 2020, og det klart det her, altså taksonomien og også EU generelt, altså med Green Deal og alt det, har jo også fått et ekstremt ekstra trykk i 2020. Så liksom sett tilbake til hva skjedde i år, så tror jeg på en måte de signaler som kommer fra staten har også vært veldig viktige
ja, i å få
investorene ser at og andre til
det kommer ja, altså, reguleringer
ser,
og sånn. Ja.
Ja, vi ser at nå skjer det. Det blir noe av det her faktisk.
Og da kommer penger, ikke sant?
Og da kommer pengene. Så det et veldig interessant liksom perspektiv der. Når det gjelder taksonomien, så jo målet til EU da å gjøre at det som faktisk bidrar positivt skal kunne få en billigere finansiering på sikt, ergo får du mer kapital inn i den sektoren. Og for at du skal defineres som bærekraftig, så må du på en måte positivt bidra til en av de seks definisjonene som de har satt, og så må du også til en viss grad ikke bidra negativt til andre. Nå det ikke slik at vannkraften helt ekskludert, men det kommer noen tilleggskrav på vannkraften. Først så var det sagt at den skulle være en transitional måte, bidrag, mens vi tror at det kommer til å komme inn som en permanent bidrag. Det bare det at vannkraften har også noen andre effekter på biodiversitet og annet, og du har jo et naturavtrykk.
Ja, rett og slett fordi du bare dammer opp en fordi dal du, eller et eller annet for
det,
ikke sant?
Ja, ja. Og da kan det komme ekstra reguleringskrav inn og rapporteringskrav. Og så har vi allerede mye krav i Norge på annen type regulering, så det på en måte å få det her balansert mot hverandre.
Ja, for jeg satt og gravde meg litt ned i denne materien, og det i hvert fall EU, det ligger an til at de vil kreve at man skal ha fiskepassasjer og spesielle turbiner og måten man regulerer vannet på. Det ganske mye sånne detaljerte regler for at vannkraften skal slippe gjennom dette klassifiseringssystemet til EU for å kalles grønn. Ja. Kom det overraskende på dere, eller?
Nei, altså vi følger jo veldig godt med på det som skjer i EU, og vi gir jo høringsinnspill også underveis, og vi tror det kommer til å gå riktig vei. Men vi har jo en del av disse reguleringene i dag også. Jeg tror kanskje ikke folk klar over det, men vi må jo regulere, nå er jeg ikke den største eksperten i Statkraft på det, det mange som kan mye, mye mer enn meg, men vi må jo regulere vassdrag i dag, ta hensyn til fiskebestandene, vi må tenke på vannføring. Vi har masse krav allerede.
Ja. Ja, for Lars-Henrik, jeg ble i hvert fall litt overrasket når jeg så dette her, og så har du jo også et annet element av denne taksonomien, jo gassbransjen som kjemper for å bli kategorisert som en overgangsenergi, da, sånn at de blir med i denne ferden mot det grønne vekk fra kull og det grå og sorte. Men ble vi tatt litt på sengen her i Norge av dette?
Jeg skal ikke si det, ble jo harselert litt med det, og spurt om de som svenske og norske myndigheter hadde sovet i timen. Nå skal de få lov til å komme med tilsvarer, har du kommet med disse når vi snakker nå, men det ender nok kanskje bra dette her, for vi må se litt, for den vanlige den utenfor så virker jo ikke dette fornuftig. Ja, men der ser vi igjen da, tilbake til elektrifiseringen, så der jo det nettopp det de griper fatt i, hvorfor det kanskje blir kalt grønnvassning i forbindelse med den taksonomien. Det fordi at det bryter også da med det punkt 1 av de 6 som nevnes her, dette at du ikke skal bidra til blant annet en forverring av klimasituasjonen. Og det klart, hvis du gjør en produksjon av olje og gass grønn, altså den ikke har noe utslipp, men så er det varen du produserer, bidrar til en forverring. Og det det som er problemet med denne aktiviteten som jeg snakker om da. Ikke sant? Så det det dette som det spennende nå med taksonomien, dette skjæring mellom regulatorisk mellom myndighet og finansielle aktører og pengene og industrien. Altså det er treenheten her, og nå får vi på en måte en form for en slags dommer, så kan vi like eller ikke det, men der vi noe faller på innsiden eller riktig side av streken, noen på feil side av streken.
Ja, for det har jo vært, i hvert fall frem til nå, har det jo vært...
Og dette er veldig viktig for å ta den, for nettopp for kapitalen, for det er jo kanskje naturlig at kanskje denne tilgangen på kapital, som jeg har sagt om, som er rettet mot ESG og grønne ting, den er billigere, både når det gjelder på grønne obligasjoner og
bankfinansiering. Det har vært tredjeparts institutter, altså folk har jo hatt forskjellige kategoriseringer for å kunne stemple seg selv som grønne. Men nå prøver jo EU da å lave et felles klassifiseringssystem for hva som er grønt og ikke grønt av investeringer. Men det virker jo som det kan bli en veldig lobbykamp, eller det jo sikkert allerede godt i gang, men altså, det virker jo som det blir en veldig lobbykamp for ja, både dere i fornybar, folk i gassbransjen og ulike segmenter av økonomien for å havne på riktig side av denne målstreken som Lars-Henrik snakker om.
Det er vel naturlig når det kommer den type reguleringer, og det er jo selvfølgelig ekstremt viktig for veldig mange bransjer. Med erfaring fra å lede et børsnotert selskap, jeg synes jo det er en veldig fordel at det blir noe felles regulering, fordi hvis du på en måte ser på regnskapsstandarder, så den liksom den samme for alle, og du vet at du må forholde deg til regler. Det vi så i starten når det gjelder liksom sustainability reporting, at du har egentlig ikke hatt en standard, og så har du ulike tilbydere som gjør sine vurderinger, og så blir det veldig lite konsistent. Og da når kvaliteten blir dårlig, så blir det også veldig vanskelig å på en måte konkurrere eller liksom bli målt fair da. Så det at det kom en standard på det her er jo også en fordel for alle, og så er det selvfølgelig noen som slår heldigere ut for, og andre som det slår uheldig ut for, men vi i Statkraft laget hvert år noe som vi kaller lavutslippsscenariet, og der modellerer vi på en måte, hva tror vi om utviklingen fremover, og ser på en måte at hvis alle krefter da, både regulering, marked og kapital på en måte jobber sammen, så tror vi at det skiftet her kommer til å klare, og at vi kan klare å følge en type sånn 2-gradersbane. Så det vi ser nå, både innenfor EU, også innenfor kapital, og at vi ser alle bedrifter, det er jo kjempebra for klimaet, og gjør at vi tror at vi kan komme riktig vei. For når alle gode krefter jobber samtidig, solkraft er den billigste teknologien som et eksempel, når kapitalen kommer inn, når reguleringen kommer inn, så kommer det her til å vinne, for det er den billigste teknologien. Så har du andre ting, for eksempel hydrogen, da, som er veldig spennende, men som er dyrt i dag, men som flere og flere satser på. EU setter mål, andre setter mål. Da kommer volymet, da kommer effektiviteten, da faller kostnaden på elektrolyse, og plutselig har du da, for at du ikke hadde et konkurransedyktig fuel eller batteri eller hva det er med hydrogen, så har du plutselig en effektiv måte å elektrifisere sektorer som i dag ikke kan elektrifiseres. Du har tungtransport, du har industri, du har shipping for eksempel, kanskje Apple slipper det problemet med utslipp når skipet transporterer iPhone med grønn ammoniak, ja. For eksempel. Og Kina har sagt at det skal bli utslippsfri i 2060, så de jobber med det de også. Så det her kan jo, hvis nå alle jobber sammen i riktig retning, jeg skal ikke si løse seg selv, for det masse å gjøre for å komme dit, men det at folk setter retning, sånn som EU gjør, kjempepositivt.
Lars-Henrik, til slutt, altså, EU setter jo da en slags standard for dette her, men for deg som forvalter og investor, kan det bli for mye å si at det legger for store bånd på måten dere kan plassere penger på fremover?
Det er ikke bånd, det vil jeg ikke si, men det legger også krav til oss med å rapportere. Vi skal rapportere som selskap, og vi skal også ha kontroll på de fondene som vi da, eller der vi investerer kundenes penger. Det skal det også rapporteres på til myndigheter og kunder. Så det blir en endret verden, men det blir en bedre verden. Jeg er helt enig i hva som sies her, at med kreftene fra myndighetene, industrien og kapitalen sammen, så er dette her voldsomt som vil skje, og det vil skje de neste årene også, fra at du går fra litt ulønnsom, eller i alle fall det som bemerkes er de dyre initiativer. Vi kan også ta dette Norcem-initiativet, ikke sant? Hvor du skal kutte 900 000 tonn CO2 i året, og det skal koste 28 milliarder kroner. Så kan alle regne at det er liksom investering på 30 000 kroner per tonn. Det er jo en ekstrem lav forrentning i forhold til hva CO2-sertifikatet koster i dag.
Dette må bare
så ser du umiddelbart på prosjektet virker veldig dyrt. Dyrt initiativ. Men det har jo også elbilsatsing i Norge vært. Veldig dyre CO2-kutt. Men det er sånne ting må til i starten for at dette her virkelig skal gå bra. Så jeg ser bare positivt på det her sånn, så det som er dyrt i dag kommer til å bli billig, og dette kommer til å gå veldig fort de neste årene her sånn. Så det er kun en sånn finansiell krise i verden, og nå har jo verden gått litt på sånn der kunstig stimuli i sin finanskrisen, med pengepolitiske tiltak og finanspolitiske tiltak. Det er den jeg bekymrer meg mest. Hvis den boblen sprekker, så kan det også liksom sette hele dette grønne skiftet litt tilbake igjen. Men gjør det ikke det, så kommer dette bare til å fortsette med full kraft i 2021 og 2022 og 2023. Så dette er utrolig spennende.
Vi får nesten håpe at selvpressen ikke har gått forvarm i Washington og i Frankfurt.
Ja.
Du, Birgitte Vartdal i Statkraft og Lars-Henrik Røren i Formuesforvaltning, tusen takk for at dere kom. Det var E24-podden for denne gang. Nå er det kanskje litt for sent å ønske dere god jul, men jeg får heller ønske dere et riktig godt nytt år begge to. Produsent Ahmed Fawad Ashraf og alle oss her i E24 vil gjerne også ønske deg som hørte på et riktig godt nytt år. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for nå, og så høres vi snart igjen.